ar babiņu mums bija tādas, nu, vakarā klusos stundis, kod jei skaitāja poturus, es jai palēdzēju, i kod nadrīkstā lasāt neko, es gan brīži viņ, nu, es tikko, ka izamocījos lasāt, es gan babiņai, gan draudziņam, kuros atgoju pie jūs gostūs, es jums skaitīju gromotas priekšā, man patika lasāt. Vot, un vēl mūs klusējos stundēs, kad mēs ar babiņu bijām kūpā, i mocējāmies tūs garūs poturus, kādus ieskaitē, es vēlāk domāju, ka tas man skolā vai školā palēdzēja, jo es varu izamocēt iz dzējuļus, ir tādus garus, un visi brēnojas, kas man ir, nu, dēļ ko es varu, tāda, nu, nalala mētiņa, varu jau tādus izamocēt. Es domāju, ka tas ir biernībā, un tad es ar poturim te atmiņas treniņš sova veida, tas bija. Nu, tā, nu, babiņa man bija faktiski tāds pats galvenais cilvēks dzīvē, to, ka mama daudz strodoja, bija cīši aizjimta, nu, tad babiņa man gan pijostīt uz poturus, mēs mocējāmies, gan par dzīvi runojam, ja ir pēc izcelsmes, tātad, nu, Kroslovas rajona vai tad apriņķa Šķaunis pagosta Landskoronas, Ostrovsku sāģis. Un jai bija labs balss, bija laba dzīdotoja. Mani mamai tāda balsa nav, bet babai izvadā visus tur nūgrinīkiem, kuri numura pa tū meža ceļu līdz Viļānu baznēcā jai dzīdoja, arī kozos jai dzīdoja. Un man ir tāds lauls grāks dzīvē izdarēts. Tikū pazarodājās tī magnetofoni Daina. Laikam Daina, mama bija nupirksi tādu magnetofonu, un es magnetofonā īrakstīju babiņas salmu dzīdojumus, saprotīt, un vālo, kas uzrakstīju viersā kaut kādus šlāģerus, jā, un es nezinu, ko es šudiņ atdūtu par to, lai es varētu to atgrīzt, bet, nu, tā tas bija. Nu, un pēc tam, nu, ka skolā sokam īt, fakts, ka skolā jau tu literāro valodu bija sokam mocēties. Un skolā jau mēs sajūtam, ka tas latgaļiskais ir kaut kas tāds, nav visā labs, tādas ūtros kategorijas. Man pat ir tāds pīdzēvojums, kad es vosaros mani aizsūtā mama dzēvot tur pie Kristamotis Sarkaņos, tīpat Rāziknistamā rajonā. Sarkaņu baznīca, kur tie slova no irā. Un tur es dzīvoju pie Kristamotis, mamas mosas, un tur atbrauca no Viļāņiem skolotoja Rutko mēta Velga, izkop no autobusa, es saku, labadīna Maruta, un es eju tur garam veikalam. Es saku, labdien, es saku, kas tu namoki latgaļiski runot? Es saku, nā, namokos. Ja vēl man reizi, nu, kurā godā, tad, kas goju pirmā klasē, 61. godā, un, ja man vēlreiz prosa, tu namoki latgaļiski, es saku, namoku, ja vēl man reiz saku, tiešami, es saku, namoku, tad es smiejos, ka tas svātais Pīters, kur trīs reizes aizlīdzēs, jā, kungam Jezum, I domāju, ka, nu, vot, varbūt dēl to visam un atdzēve tagad, vot, ir tā nukorto, tā ka man tos latgaļiskos lietas jūs to par tū biernēbas aizalīgšanu. Jā, jo es ar bārna sirsneņu saprotu, ka kaut kas ar tū latgaļisku, tas ir kaut kas nepareizais, un ka tie, nu, valsts valoda, tas čiuliskais ir tas jau augstokā līmenī.